დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. Da თქვენ გვისმენთ ახლა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე და ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მოს დააჭირეთ და იქ ნახავთ ჩვენს live streams. Ასევე შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან ნომერზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით, ნომერზე 5-95-95-00-55-595-00-55-ზე. ხუთშაბათობით რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. დღევანდელ ჩვენს ეთერში ჩვენი გადაცემის თემა დღეს არის საქართველოს შესაბამისობა, საქართველოს თავსებადობა ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. ეს არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია იმ 9 ნაბიჯად წოდებულ ნუსხაში, რომელიც ევროკავშირმა განსაზღვრა საქართველოსთვის, როცა საქართველოს მიანიჭა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ასევე წერია, რომ უნდა გაუმჯობესდეს, აი ზუსტად ასე წერია, უნდა გაუმჯობესდეს საქართველოს თავსებადობა ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. Да, раз ნიშნავს ეს შინაარსობრივად, ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, ჩვენს სტუმართან ერთად, კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი იქნება ჩვენთან სტუმრად, სულ მალე წუთი წუთზე შემოგვიერთდება. მანამდე კი გეტყვით, რომ გრძელდება რონდელის ფონდის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური უსაფრთხოების კონფერენცია. დღეს დილიდან განახლდა ის მეორე დღე ამ კონფერენციისა, რომელზეც პირველი გამომსვლელი იყო ისლანდიის პრეზიდენტი, რომელიც სწორედ ამ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის ესტუმრა საქართველოს. მას ჰქონდა შეხვედრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გუშინ და დღეს დილით მან ილაპარაკა პატარა სახელმწიფოს როლზე. აქტუალური არის საქართველოსთვის ცხადია, ისლანდია საქართველოზე კიდევ უფრო რამდენჯერმე პატარა ქვეყანაა და მან ილაპარაკა პატარა ქვეყნის გეოპოლიტიკურ როლზე და იმაზე, თუ რა ზეგავლენა შეიძლება მან იქონიოს, ასე ვთქვათ, საერთო სურათში. Და ძალიან მნიშვნელოვანი საინტერესო აქცენტები ჰქონდა, რაზეც მოგვიანებით ვილაპარაკებთ. მანამდე კი ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ კონტექსტში, როცა პრაქტიკულად ყოველდღიურად, ყოველ საათობრივადაც კი შეიძლება ითქვას, იცვლება ვითარდება პროცესები, მიდის ძალიან დიდი სისწრაფით, მათ შორის ევროკავშირში, რაც არის დღეს ჩვენი საუბრის თემა. და ვგულისხმობ იმ კონტექსტს უპირველეს ყოვლისა უკრაინაში ომის მიმდინარეობის კონტექსტს, რაც ბევრ რამეს განაპირობებს ერთი მხრივ და რომლის მიმდინარეობასაც არაერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი განაპირობებს. და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე კვლავაც უმთავრესად რჩება შეერთებული შტატების მიერ უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების განახლება და გაგრძელება მასშტაბურად. უკრაინელები აგრძელებენ ბრძოლას, უკრაინელები არ ცვლიან თავიანთ მიზნებს. ცხადია, ისინი აცხადებენ, რომ მათ არ აქვთ არჩევანი, რადგან ამ ომში დანებება, ამ ომში დამარცხება ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა აღარ იარსებებს. თუმცა ასევე ყოველდღიურად და გუშინდლის ჩათვლით უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებებს გულისხმობ, ის შეახსენებს სოფლიოს, რომ ეს ომი არ წყვეტს მხოლოდ უკრაინის ბედს, რომ ეს ომი უკრაინის მარცხის შემთხვევაში გაგრძელდება და გავრცელდება დანარჩენ ევროპაზე და რომ ეს ომი არის გლობალურად მნიშვნელოვანი მსოფლიო მოთამაშეებისთვის. წელიწადი 2024 წელი არის რეკორდული რაოდენობის არჩევნების წელიწადი. და ძალიან ბევრ ქვეყანაში დღესდღეობით მნიშვნელოვანი ჩორის დიდ მოთამაშე ქვეყნებში და უპირველესად შეერთებულ შტატებში მნიშვნელოვანი არის შიდა პოლიტიკური პრიორიტეტები, მნიშვნელოვანი არის ის თუ რა ინტერესებს ამ მრჩეველს ადგილზე და რით შეიძლება ამა თუ იმ პოლიტიკურმა ძალამ მიიზიდოს ამ მრჩეველი, მოიპოვოს მეტი მხარდაჭერა, მეტი ხმები. Და ამ თვალსაზრისით ცენტრალურ ასე ვთქვათ საკითხს, პროცესს, არჩევნების თემას თუ მივადგებით, წარმოადგენს შეერთებული შტატები, რა თქმა უნდა. Და სწორედ ამ ფონზე კიდევ უფრო რთულდება გადაწყვეტილების მიღება უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების თაობაზე, რაც შეეხება თანხების გამოყოფას, ლაპარაკია რამდენიმე ათეულ მილიარდ დოლარზე. Кушин Украинის პრეზიდენტი არერთხელ გამოვიდა, როგორც თავის სტუმართან ერთად, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად, ასევე თავის ყოველდღიურ ვიდეო მიმართვაში და სწორედ ეს იყო აქცენტი მისი გამოსვლის, სწორედ რომ უკრაინის ეს ბრძოლა არ არის მხოლოდ უკრაინისთვის ბრძოლა. ნახოთ რა იქნება, როგორი გადაწყვეტილებები იქნება და ამ სიტუაციაში ჩვენ უწინდელ ეთერებში ვლაპარაკობდით. უკაცრავად. უწინდელ ეთერებშიც მოგახსენებდით ევროკავშირის გააქტიურებაზე თავისი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მიმართულებით. ამას ცხადია დრო დასჭირდება, რადგან ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში იყო გარკვეული მოდუნება ყურადღების ამ კუთხით ევროკავშირის ქვეყნებში, გულისხმობ თავდაცვით, ხარჯებს, თავდაცვის ინდუსტრიის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ. იყო ერთგვარი მოდუნება მათ შორის და ალბათ უპირველეს ყოვლისა შეერთებული შტატების იმედადი წილად, როცა ნატოსა და ამ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ უკვე უკრაინის ომის ფონზე ძალიან გააქტუალურდა ეს საკითხი. სამხედრო ინდუსტრიის ხელშეწყობა, განვითარება, გადაწყვეტილებები არის კონკრეტული მიღებული ამის თაობაზე ევროპელი ლიდერების მიერ და იზრდება თავდაცვითი ხარჯები ევროპისა, ევროკავშირის ქვეყნებისა და ამ ეტაპზე უკრაინა, რასაც აკეთებს, ის ძალიან აქტიურად ცდილობს და დიდ რესურსებს ორმხრივი ურთიერთობების განვითარებაში, ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმებაში ევროპელ პარტნიორებთან და უპირატესად, რა თქმა უნდა, ეს შეეხება თავდაცვის სფეროს. რაც შეეხება საქართველოს ამ ვითარებაში, საქართველოს აქვს ახლა ასევე ძალიან გამოწვევებით სავსე წელიწადი. საქართველოც არის იმ ქვეყნების ნუსხაში, სადაც არის მნიშვნელოვანი არჩევნები, ზოგან უკვე ჩატარდა, ზოგი არჩევნები წინ არის. Და ცხადია, რომ ამ არჩევნების წინას არჩევნო, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ დღის წესრიგში საგარეო პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. ის თუ რა პოზიციას დაიკავებს საქართველო, რამდენად გამოკვეთილი იქნება მისი ეს პოზიცია საგარეო პოლიტიკური არჩევანი საგარეო ასპარეზზე და ყველა ნიუანსს, ყველა დეტალს, ყველა კომუნიკაციას, ყველა შეხვედრას თუ ვიზიტს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ყველა განცხადებას ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისა. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა გამართა, არ ვიცი რა დაბრკვა, პრეს კონფერენცია რაღაც ესეთ განსხვავებულ ფორმატში, სადაც მან მიიწვია სხვადასხვა მედია, საქართველოს მედია საშუალების, არამხოლოდ ასევე საერთაშორისო მედია საშუალების წარმომადგენლები და თითოეულს ჰქონდა შესაძლებლობა რამდენიმე კითხვის დასმისა. იყო ასევე რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, იმყოფებოდა ამ შეხვედრაზე. ეს მთელი საუბარი გადაიცა პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე, იყო პირდაპირ სტრიმი, სრულად შეგიძლიათ ნახოთ ეს ჩანაწერი და ჩემი კოლეგა ლუკა პერტაია იმყოფებოდა ამ შეხვედრაზე. სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ არის რაღაც ნიშნები, ეს მისი სიტყვებია, მართველი პარტიის ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილისა და რუსეთის ინტერესების თანხვედრისა, თუმცა ამატებს, რომ ეს შეიძლება იყოს სიფრთხილე ან როგორც ის აცხადებს პირადი მენტალობის თანხვედრა. Ხედავ რომ არის რაღაც ნიშნები, რომელიც შეიძლება იყოს სიფრთხილე, შეიძლება იყოს პირადი მენტალობის თანხვედრა, შეიძლება ბევრი რამ იყოს, მაგრამ ეს ჩემი საკითხი არა. Და დაამატა, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ დაუშვებენ პრორუსულ მთავრობას, თუკი ეს გამოკვეთილი პოზიცია იქნება უკვე. Როგორც კი ეს გადააჭარბებს, აცხადებს ის უკაცრავად რაღაც ნიშნებს, რომელიც არის სიფრთხილის თუ ძალაუფლების შენარჩუნების ნაწილში, რაღაც ცდუნებები ალბათ არსებობს, როგორც კი ეს ამას გასცდება და გაჩნდება პრორუსულობის ნიშნები, ის მთავრობა, ხელისუფლება, ძალა ვერასოდეს იარსებებს საქართველოში, იმიტომ რომ არსებობს მოსახლეობა და არსებობს უწყვეტი ნება საქართველოს მოსახლეობისა, რომ არასოდეს დაბრუნდეს რუსეთის წიაღში, განაცხადა გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა ჟურნალისტებთან შეხვედრის დროს. პრეზიდენტის სიტყვებით ვერავინ ვერ გაბედავს პრორუსულობას. მან ახსენა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე, თქვა რომ იგი დასავლელი პარტნიორების კრიტიკის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის რანგში პირველად ბრიუსელში ჩავიდა, თუ შეამჩნიეთ, ამბობს ის, ჩვენი ახალი პრემიერი, რომელიც გამორჩეული იყო იმით, რომ არტოვებდა დასავლეთის წარმომადგენლებს, ისეთი სიტყვებით ამკობდა, ჩავიდა სად? ბრიუსელში. ვის იღებს პირველ რიგში ევროკავშირის ელჩებს და ვიწყდა, რომ პეკინში იყო მისი ბოლო მოგზაურობა როგორც პარტიის თავმჯდომარის. ეს არის ის ნიშნები, რომელიც საინტერესოა. რეალურად ყველა გრძნობს, მით უმეტეს არჩევნებისკენ მივდივართ, რომ არ გაპატიებს არავინ პრორუსულობას ამ ქვეყანაში და მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარს კახა გოგოლაშვილს, ის გახლავთ რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი, ბატონო კახა, დილამშვიდობისა. ამ სტუდიაში პირველად გმასპინძლობთ.
ბედნიერი იყო.
Да დიდი მადლობა. ხო, აქ ვართ და ვისარგებლებ შემთხვევით და მსმენელებს გეტყვით, რომ დროებითია ჩვენი ეს მხოლოდ აუდიო ფორმატი. რა თქმა უნდა, რადიოში ვიქნებით და გავაგრძელებთ მაუწყებლობას და იმედი მაქვს, რომ ამ გაზაფხულზე მოვახერხებთ, რომ დაუბრუნდეთ ასევე ჩვენს ვიდეო ფორმატსაც, რომელიც Facebook-სა და YouTube-ზე გადაიცემოდა. Და კიდევ ერთხელ გეტყვით, შეგიძლიათ მოგწეროთ, შემოგვეხმიანოთ ტელეფონის ნომერზე, მოკლე ტექსტური შეტყობინებები 5-9595-00-55-ზე 5-95-95-00-55-ზე და ასევე გამოიყენეთ ჩვენი აი ეს Facebook-ის გვერდი დილის საუბრებისა, სადაც დაანონსებულია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც, სტუმარიც, ვინ ვართ, რა გვინდა და ქვემოთ კომენტარების სივრცე ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მივაქცევ ყურადღებას. Და რადგან ამით დავიწყე, ბატონო კახა, მე ვახსენე ასევე რონდელის კონფერენცია, რომელიც დღეს გრძელდება და გაგრძელდა ისლანდიის პრეზიდენტის გამოსვლით, სადაც ის ლაპარაკობდა პატარა ქვეყნის როლზე. დიდ პოლიტიკაში კითხვის ნიშანსაც დავსვამდიო ალბათო სათაურშიო, რომ მაგრამ ილაპარაკა თავისი ქვეყნის პოზიციიდან მისი ქვეყნის გამოცდილებაზე დაყრდნობით. ისლანდია ბევრ რამდენჯერმე ბევრად საქართველოზე პატარა და სწორედ აი ამ კონტექსტში, ამ ვითარებაში, როცა ისეთი სიტუაციაა, რომ კიდევ უფრო ძნელად დასანახები არიან პატარა ქვეყნები, ზომით და მოსახლეობით პატარას გულისხმობ, ეკონომიკებით პატარას, დიდი მოთამაშეებისთვის კიდევ უფრო მეტი გამოწვევაა სწორედ საქართველოს ნაირი ქვეყნის მიმართ. და ვიდრე საკუთრივ თემაზე გადავალთ, რომელიც პირდაპირ კავშირში ამასთან ხომ, ევროკავშირის საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან შესაბამისობა, თავსებადობა საქართველოსი, რა არის თქვენი აზრით უპირველესი ამოცანა დღეს საქართველოსთვის საგარეო პოლიტიკურ ასპარესზე?
Საგარეო პოლიტიკური უპირველესი ამოცანა არის ყოველთვის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რა თქმა უნდა. მაგრამ გარდა უსაფრთხოების არის უამრავი თემები, რომელსაც საგარეო პოლიტიკა ემსახურება და რომლისთვისაც იღწვის, მათ შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, მათ შორის კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, რა თქმა უნდა ინტეგრაცია როგორც პრიორიტეტი საგარეო პოლიტიკური, ინტეგრაცია ისეთ გაერთიანებებში, რომელიც ქვეყნისთვის არის, ესე ვთქვათ, ქვეყნის მომავლისთვის და ყველა ასპექტში არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ორგანიზაციებში თანამშრომლობა, სხვადასხვა ქვეყნებთან ერთიანი აზრის, ერთიანი მიდგომების გამომუშავება იმისთვის, რომ საერთო გლობალური პრობლემებიც გადაწყდეს ერთიანად და ამაში მონაწილეობა მიიღოს ქვეყანამ და იყოს ჩართული. პატივისცემა სხვა ქვეყნების მხრიდან ესეც საგარეო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, მიზანი იმისთვის, რომ სხვა ქვეყნების მხრიდან დაიმსახურო შესაბამისი მოპყრობა და შესაბამისი პატივისცემა. ანუ ბევრი მიზნები აქვს, რა თქმა უნდა, საგარეო პოლიტიკას. დღეს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზანია, რა თქმა უნდა, ევროკავშირში ინტეგრაცია, იმიტომ რომ ეს გზა დავიწყეთ ჩვენ. და ევროკავშირში ინტეგრაცია სწორედ ძალიან ბევრი მიზანს, რომელიც მე ჩამოვთვალე, მოიცავს თავადაც. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი. ეს არის რაღაც მეგა მიზანი, შეიძლება ვთქვათ, რომელიც თავის თავში ყველა იმ პრობლემის მოგვარებას მოიცავს და ყველა იმ, ეს ვთქვათ, მისწრაფების დაკმაყოფილებას მოიცავს, რომელზეც მე ახლა ვისაუბრე.
და გადაცემის დასაწყისში, მათ შორის და გვისაუბრია უწინდელ ეთერებშიც, ვთქვი იმაზეც, რომ უკრაინაში ომის მიმდინარეობის ფონზე სულ უფრო აქტუალური ხდება საკითხი, რომ ევროკავშირი გახდეს უფრო თვითმყოფადი თავდაცვის კუთხით და უფრო მეტად ავტონომიური ამ თვალსაზრისით, ანუ მეტი შეეძლოს. და ამისთვის გადაწყვეტილებებიც არის მიღებული უკვე ევროკავშირში, ევროკავშირის ქვეყნებში თავდაცვითი ინდუსტრიის ხელშესაწყობად, უპირატესად უკრაინისთვის დასახმარებლად, მაგრამ არა მხოლოდ, ასევე ევროკავშირის ქვეყნებისთვის საჭირო მარაგების იარაღის საბრძოლო მასალის შესაქმნელად. ამ ფონზე ეს რასისტრაფითაც ხდება. არათუ იმ ეტაპზე, როცა თუ არ ვამბობ, როცა საქართველო იქნება ევროკავშირის წევრი, არათუ იმ ეტაპზე, არამედ აი ამ ინტეგრაციის შემდგომ ეტაპზეც, როცა უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოსთან, როცა იქნება შემდეგი შეფასებითი ანგარიში გაფართოების ევროკომისიის და ევროკავშირის ლიდერები შემდეგ შეიკრიბებიან, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება, მისცენ თუ არა საქართველოს შესაძლებლობა, რომ წინ წაიწიოს, რაც გულისხმობს მოლაპარაკებების ეტაპზე გადასვლას, აი ამ წლის ბოლოსთვისაც კი შეიძლება სულ სხვა სურათი იყოს, სწორედაც ევროკავშირის როგორც უსაფრთხოების და თავდაცვითი მოთამაშის თვალსაზრისით სხვა იყოს. ისეთ სისწრაფით მიდის წინ ეს საკითხი და ამდენად კიდევ უფრო მეტ აქტუალურობას იძენს ევროკავშირში ინტეგრაცია, თუ კი უწინ უფრო გახსოვთ ცხადია ხას უსამდით, რომ ამას უფრო მეტად ვთქვათ ეკონომიკური, პოლიტიკური მნიშვნელობა აქვს, ასე მთლად აღარ არის.
დიახ, ნუ ევროკავშირი რო გადაიქცეს სამხედრო კავშირად, ეს მიუხედავად იმისა, რომ წერია ეს ლისაბონის შეთანხმებაში, 2009 წელს შევიდა ძალაში ეს შეთანხმება და იქ წერია, რომ ევროკავშირი უნდა გადაიქცეს თავდაცვით კავშირად. ეს რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი გრძელვადიანი და რთული ამოცანაა, იმიტომ რომ ევროკავშირი შედგება იმ ქვეყნებისგან, ევროპის იმ ქვეყნებისგან, რომლებიც პრაქტიკულად შეეჩვიენ და უკვე რაღაცა ჩამოყალიბდნენ, ისეთნაირად აეწყვნენ, რომ ამერიკის გარეშე მათი თავდაცვა აქამდე ჯერჯერობით წარმოუდგენელია. ანუ შეერთებული შტატები იყო მთავარი, ესე ვთქვათ, გარანტორი და ნატო ეხლაც მაგათ შეთანხმებაში უწერიათ, რომ ნატო მაინც რჩება და დარჩება, ესე ვთქვათ, უსაფრთხოების გარანტად. მაგრამ თავისთავად გნებავთ მაკრონის ინიციატივა და უფრო ადრე, რა ვიცი, იყო საუბარი ბრიტანულ-ფრანგულ ინიციატივებზე, ფრანგულ-გერმანულ ინიციატივებზე იყო საუბარი წლების განმავლობაში, არმიის შექმნა, ევროკავშირის არმიის შექმნა და შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღეს და ყოველ შემთხვევაში არმია თუ არა, ამ მომენტისთვის სწრაფი რეაგირების კორპუსი არის შექმნილი და ასევე ეგრეთ წოდებული საბრძოლო ჯგუფები, ბატალიონები, რომლებიც სხვადასხვა მულტი ვთქვათ, რამდენიმე ქვეყნის, ესე ვთქვათ, ერთობლივი ძალისხმევით იქ შეიქმნა და იქმნება კიდევ ეს ბატალიონები. მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, დასაწყის ეტაპზეა. ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შეიძლება ამაში არ დაგეთანხმოთ, ამ ესე ვთქვათ ოპტიმიში, რომ ვთქვათ, სანამ ჩვენ ევროკავშირში გავწევრიანდებით, ევროკავშირი უკვე იქნება სრულად ავტონომიური თავდაცვის შემძლე ორგანიზაცია.
სრულად არ მითქვამს, მაგრამ
შეგიძლიათ
არ დამეთანხმოთ.
არა, თავისთავად. ეხლა საქმე იმაშია, რომ გააჩნია საფრთხეებს და გააჩნია საფრთხის დონეს. თუ თქვა ევროკავშირი ევროკავშირის მოუწევს მაგალითად რუსეთისნაირ ან ჩინეთისნაირ ქვეყანასთან ომი, რა თქმა უნდა ღმერთთან უქნას, მაშინ თავისთავად ამერიკის გარეშე ის ვერ დაიცავს თავს. ესეთი შესაძლებლობები არ აქვს და ამის აშენება ძალიან რთულია, რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ არის რაღაც უფრო ნაკლები სიდიდის ან სიმძლავრის, თქვა მოწინააღმდეგესთან კონფლიქტი და მათ შორის თქვა, თუ ეს იქნება რომელიმე წევრი ქვეყანა, მაგალითად საქართველო, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს კონფლიქტი რომელიმე უფრო პატარა ქვეყანასთან, ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირს ექნება იმის ძალა, რომ დაიცვას ესეთ თავის ქვეყანა. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ რა თქმა უნდა ნატო დარჩეს როგორც აი ესე თქვა მნიშვნელოვანი და უმნიშვნელოვანესი თქვა რაღაც თავდაცვითი ბლოკი, რომელშიც გაწევრიანებული არიან ეს ქვეყნები და რომლებიც უზრუნველყოფს ევროკავშირის უსაფრთხოებას მათ შორის, მაგრამ ნატოს ეს ვთქვათ მეხუთე მუხლის ამოქმედება არ იყოს ყოველთვის საჭირო, როდესაც საფრთხე არ არის ესეთი დიდი და ევროკავშირს უნდა შეეძლოს გამომკლავდეს უფრო ნაკლებ საფრთხეებს, ვიდრე ესეთ გლობალურ ომებს და ესეთ გლობალურ აქტორებთან შეჯახებას, ხო? ამაზეა საუბარი. აქეთკენ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ეს ყველაფერი, მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ ევროკავშირის სამხედრო, ესე ვთქვათ, დღეს ჩვენ ძალიან, ესე ვთქვათ, სერიოზულად უყურებთ უკვე სამხედრო საფრთხეებს, რასაც ადრე მართლა ისე არ აღვიქვამდი და თქვენ სწორი თქვით აბსოლუტურად, რომ უფრო ეკონომიკურ იმაზე ლაპარაკობდით, კავშირებზე და ასე შემდეგ ამ მიზნებზე. მაგრამ თავადაც ნუ უარყოფთ იმ ფაქტს, რომ ეკონომიკური ფაქტორიც, რომ ევროკავშირი არის მაინც უძლიერესი ვთქვათ მსოფლიოში ეკონომიკური მოთამაშე და აქედან გამომდინარე აქვს რბილი ძალა, რასაც უწოდებენ ძალიან დიდი, მას აქვს დიპლომატიური გავლენა, მას აქვს ესე ვთქვათ პოლიტიკური გავლენა სხვა ქვეყნებზე და შემაკავებელ ფუნქციას ეს თამაშობს თავისთავად. ევროკავშირის წინააღმდეგ ომის დაწყება, ეს არის კატასტროფა ნებისმიერი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ რომ ნახოთ ახლა ევროკავშირის გარშემო და გნებავთ, რა ვიცი, აი რუსეთი რო ავიღოთ თავისთავად, ევროკავშირთან აი ესეთი ურთიერთობების ჩამოყალიბება ძალიან ძლიერ დააზიანა, რა თქმა უნდა, რუსეთის ეკონომიკა. უბრალოდ რუსეთი გადავიდა ახლა სამხედრო რელსებზე და ძალიან ქამრებს იჭერენ და ასე შემდეგ, თორე სინამდვილეში ეს დიდი კატასტროფაა რუსეთისთვის, გრძელვადიანი თანაც ის, რომ ევროკავშირთან გაწყვიტა, თანაც მთლიანად არ არის ჯერ გაწყვეტილი ყველანაირი ეკონომიკური ურთიერთობა, მაგრამ დიდწილად დაახლოებით სამჯერ შემცირდა, ვთქვათ, ვაჭრობა ამ ორ აქტორს შორის, ხო? და ევროკავშირ შეულე კიდე უფრო მეტი ზიანი მიაყენოს ეკონომიკური იგივე რუსეთს და იგივე სხვა ქვეყნებს, თუ თავადაც, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, მოიკლებს ბევრ რაღაცას. აქ საუბარია იმაზე, რომ რამდენად შემცირდება ევროკავშირის თავად კეთილდღეობა იმის გამო, რომ ის რუსეთს, ვთქვათ, აბსოლუტურად მოაქცევს, ესე ვთქვათ, მარცხებში, ხო? ამიტომ აქ ეს პრობლემა არსებობს. და საქართველოსთვის ევროკავშირი როგორც უსაფრთხოების, ესე ვთქვათ, ქოლგა, რა თქმა უნდა არის, მაგრამ პირველ რიგში სწორედ მაგიტომ, რომ ევროკავშირს აქვს ძალიან დიდი ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენა სხვა ქვეყნებზე. ამიტომ ვერც ერთი ხა რუსეთი ისეთი აქტორია, რომელიც, როგორც ნახეთ ჩვენ, რომ უკრაინას დაესხა ვერაგულად თავს ამხელა სახელმწიფოს, ანუ ყოველგვარი ესე ვთქვათ იმის გათვლების გარეშე, თუ რა მოუვა თვითონ, ხო? მაგრამ ნებისმიერი სხვა პატარა უფრო სახელმწიფო ვერ გაბედავს თავდასხმას ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოზე ან ევროკავშირის ახლო პარტნიორზე. აი უკრაინა არც არის, ხო, არც იყო იმ მომენტისთვის წევრი კი არა, არც კანდიდატი ქვეყანა არ იყო, მაგრამ იმის გამო, რომ უკრაინა იყო პარტნიორი უბრალოდ ევროკავშირის და ევროკავშირი მას უყურებდა როგორც რაღაც თავის, ესე ვთქვათ, მეგობარს, რომელიც უნდა დაიცვა თუ მომენტში, თუ სიტუაციაში, რამხელა თავისთვის რამხელა ზიანზე წავიდა ევროკავშირი, მაგალითად რუსეთთან გაწყვეტა ენერგეტიკული კავშირების, ეს ხო მისთვის ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავდა ევროკავშირის მოსახლეობაში, ესე ვთქვათ, ეს ნიშნავდა მაგალითად ყველაფრის გაძვირებას, ვთქვათ 10-15%, ანუ კეთილდღეობის კლებას 10%-ით ევროკავშირის ტერიტორიაზე, ხო? მაგრამ ამაზე წავიდა ევროკავშირი მის დასაცავად და ეს რომ ყოფილიყო ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, მაშინ ეს პასუხი იქნებოდა ისიერი და კიდე უფრო ძლიერი და კიდე უფრო დამაზებული. ამიტომ ვერც ერთი პატარა ქვეყანა და ვერც ერთი ისეთი ქვეყანა, რომელშიც დემოკრატიის რაღაც ნიშნები მაინც არსებობს, რუსეთში დემოკრატია არ არსებობს აბსოლუტურად, ამიტომ გაბედა თავისი მოსახლეობის ნების საწინააღმდეგოდ და მათი მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ, მათი კეთილდღეობის საწინააღმდეგოდ რუსეთმა ომის დაწყება, სხვა ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც არსებობს რეგიონში, ვთქვათ, აგრესიული იქნება თუ არა, არ უნდა ქვეყნები დავასახელო, ხო? ან რაღაც პრეტენზიები შეიძლება ჰქონდეთ საქართველოს მიმართ. საქართველოს ვერ გაუბედავს ომის დაწყებას, თუ საქართველო არამარტო წევრია, არამედ ახლო არის. აი, მაგალითად, მოლაპარაკებების პროცესშია უკვე ევროკავშირთან, ხო? ან თუ გნებავთ ახლა უკვე, როდესაც ჩვენ კანდიდატის სახელმწიფო გავხდით, ესეც უკვე ძალიან დიდი, ესე ვთქვათ, ხოლგა ჩვენთვის და ამას გრძნობენ ინვესტორები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ ადამიანები, უცხოეთიდან უფრო ხედავენ, უყურებენ საქართველოს უკვე სხვანაირად, უფრო პატივისცემით, უფრო ესე ვთქვათ ყურადღებით და უფრო დაინტერესებული ხდებიან საქართველოსი როგორც ქვეყნით.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ცხადია. კარგია, რომ ეს მაკრონის ბოლო ვილაპარაკი ამაზე ამ ეთერებშიც ბოლო გზავნილი, თუ არ ვიცი, იდეა, როგორც შეიძლება დავარქვათ, რომელზეც მან უკან არ დაიხია, შემდეგ კიდევ ერთხელ დაადასტურა
არაფერი.
დია, ხო, შესაძლებლობას ამისი რომ არ გამორიცხავს, ხო?
კი ბატონო.
რომ ეს არ იყო გასროლილი სიტყვა, წამოცდენა და მან ეს სრულიად გააზრებულად გააკეთა იმ საფრთხის გათვალისწინებით, რაც რეალურია სავსებით დღეს და რაც მოსალოდნელი არის. ამიტომ სრულიად გააზრებულად ჩააგდო, რომ მიტყვიან ეს იდეა სამსჯელოდ და თუნდაც იმის მოსასინჯად შემდეგ სხვა ლიდერები რა განცხადებას გააკეთებდნენ და ჩვენ მოვისმინეთ.
კი ბატონო.
ასეთიც, ხომ? ამ ეტაპზე როგორიც იყო. ძალიან საინტერესო შეკითხვებს გვისვამს მსმენელი და დიდი მადლობა მას ამისთვის. შეუძლია თუ არა საქართველოს პრაქტიკულად ის საკითხებია, რაც არის ძირითადი დღის წესრიგი რონდელის უსაფრთხოების კონფერენციისა დიდწილად, შეუძლია თუ არა საქართველოს უკრაინის მსგავსად ინდივიდუალური სამხედრო ხელშეკრულებები გააფორმოს ნატოს ქვეყნებთან რუსეთთან გაცხადებული ომის რისკის გარეშე. რა ელის ნატოს ტრამპის არჩევის შემთხვევაში?
თეორიულად რა თქმა უნდა შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის საკმაოდ რთული. ნატოს წევრი, მაგალითად ავიღოთ რუმინეთი და მოლდოვა, ხო, რომლებიც არიან უახლოესი, ესე ვთქვათ, მონათესავე ხალხი.
თუ ვინმე არის კი ნამდვილად.
და ნამდვილად, ესე ვთქვათ, რუმინეთისთვის მოლდოვას უსაფრთხოება და მისი, ესე ვთქვათ, კეთილდღეობა არის აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი. მათაც კი არა აქვთ ესეთი ხელშეკრულება ორმხრივი. ნუ გასაგებია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ნატოს წევრი სახელმწიფო ვინმესთან დებს ორმხრივ და თავდაცვით ხელშეკრულებას, ნუ ის თავის თავზე იღებს იმ პასუხისმგებლობას, ნუ ამ ომის შემთხვევაში, ანუ ის არ მოითხოვს ნატოს დახმარებას. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ვთქვათ, ეს ომი მაგალითად გადავა მის ტერიტორიაზე, ხო? ანუ თუმცა მაინც ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს ამ შემთხვევაში ნატოს, რომ მათი გადაწყვეტილებების გარეშე მეხუთე მუხლის გადაწყვეტა როგორ ხდება, ხო, იკრიბება ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭო და ის წყვეტს, ანუ ჩაერთოს თუ არა, ასე ვთქვათ, მეხუთე მუხლი და განიხილონ თუ არა თავდასხმად ყველა, ასე ვთქვათ, წერ სახელმწიფოზე, ხო, რაღაც შეტევა. ხო და ამის გარეშე და ნატოს სხვა ქვეყნების გადაწყვეტის გარეშე ქვეყანა აყენებს რისკის ქვეშ ამ შემთხვევაში მთელი ნატოს, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას და რისკის ქვეშ აყენებს იმ სიტუაციას, რომ ნატოს შეიძლება მოუწიოს მაინც ჩართვა, იმიტომ რომ ხა მაგალითად რუმინეთმა რომ დაიცვას მართლა მოლდოვა, ვთქვათ, რუსეთის შეჭრის შემთხვევაში და რუსეთი რო შემდეგ გადავიდეს შეტევაზე და შევიდეს რუმინეთის ტერიტორიაზე, რა უნდა ქნათ ნატოს წევრებმა? ეს ხო როგორც მინიმუმ იქნება რეპუტაციული ზიანი ნატოსთვის, თუ ის არ ჩართავს, ვთქვათ, თავის აი ამ კოლექტიური თავდაცვის მექანიზმებს და არ დაიცავს, ვთქვათ, საკუთარ ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ესეთი გავთხილება იყო, რომ ეს არის ინდივიდუალურად მისი საქმე, ხო? ვთქვათ, რახანაც ორმხრივი ხელშეკრულების საფუძველზე გაჩაღდა ომი. ამიტომ ეს არის, ვთქვათ, ნატოს ცალკეული სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, თავს შეიკავებს, თუმცა ეხა ისეთი დიდი სახელმწიფო, როგორც არის ამერიკა, რომელსაც არ ემუქრება არანაირად არც ერთი სხვა სახელმწიფო მსოფლიოში, ხო? ამერიკას შეუძლია ეს გააკეთოს, რა თქმა უნდა, დადოს ორმხრივი ხელშეკრულება თავდაცვითი. მაგრამ ამას ვერ გააკეთებენ, მე მგონი, ევროპული სახელმწიფოები, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ გარანტიები მაშინ, რომ არ ჩააყენებენ ნატოს ძალიან ცუდ მდგომარეობაში და ნატოს არ მოუწევს მათი დაცვა შემდგომში.
ხომ
იყო კიდე ერთი კითხვა ტრამპთან დაკავშირებით.
დავუბრუნდეთ რეკლამის შემდეგ. რეკლამის დრო არის რადიო პალიტრის ეთერში. რამდენიმე წუთით რადიო მსმენელს გტოვებთ, მაგრამ უწყვეტად ვაგრძელებთ ინტერნეტში ჩვენს აუდიო სტრიმს რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ. რამდენიმე წუთში ისე დავუბრუნდებით 139-ზეც. ხობ, აი ამ თქვენ ბრძანეთ რომ შტატებს არავინ ემუქრება ასე, თუმცა შტატებს აქვს არერთი გამოწვევა და მისთვის უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს ჩინეთი, ესე ვთქვათ, პირველობს ამ კუთხით მასშტაბითაც და ხო პირველ რიგში მასშტაბურობით საფრთხის პერსპექტივაში. Თუმცა როდესაც ვლაპარაკობ შტატებზე და თუმცა ერთი მხრივ გასაგებია ხოლმე როცა
ვსაუბრობ იმაზე რომ უკაცრავ შტატებს არა აქვთ პრობლემა მათი ტერიტორიის დაცვის. არ ჭირდებათ არავის დახმარება, ნატოს წევრების დახმარება არ ჭირდებათ შტატებს, თუ მის წინამდე გვინმე აგრესიას მაგალითად ის არც ამოქმედებს მეხუთე მუხლს, არც მოითხოვს მეხუთე მუხლის ალბათ ამოქმედებს. თუმცა როცა შეტევა იყო იმაზე, რა ქვია, ნიუ-იორკის Twin Towers-ზე, ანუ
ყუპი ცათამჯენებზე.
ყუპი ცათამჯენებზე, მაშინ ამოქმედეს მეხუთე მუხლი, მეტად ტერორისტული ესე ვთქვათ საფრთხე იყო. მაგრამ მე ვსაუბრობ თქვათ პირდაპირ თქვათ სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში. შეერთებული შტატებისთვის პრაქტიკულად არ იქნება საჭირო, იმიტომ რომ ნატოს თქვათ თავდაცვითი პოტენციალის 70% დაახლოებით არის შეერთებული შტატების შეიარაღება, თანაც ხარისხობრივად ბევრად უფრო მაღალი, იმიტომ რომ ის თქვათ გადაადგილების საშუალებები, თქვათ წვდომის საშუალებები, რომლებიც აქვს თქვათ შეერთებულ შტატებს, არა აქვთ ევროპულ სახელმწიფოებს. საზღვაო მაგალითად ძალები ან საჰაერო ძალები შეერთებული შტატების ერთად აღებულ ყველა ევროპულ ძალებს ესე ვთქვა აღემატება. ამიტომ საუბრობ ამაზე, მაგრამ ნებისმიერ ევროპული სახელმწიფო თავს შეიკავებს ესეთი შეთანხმებისგან, თუმცა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს ერთმანეთში, მაგალითად ამ სამ პატარა ქვეყანას, ჩვენ უყავდეს ესეთი მეზობლები, როგორც ვთქვათ, ბალტიისპირელებს ყავთ, ხო? ახლა სამწუხაროდ ჩვენი მეზობლები ჯერჯერობით შორს არიან ევროკავშირში ინტეგრაციისგან და ჩვენ ერთად არ მივდივართ ამ გზაზე ჯერჯერობით. თუმცა შეიძლება მომავალში ჩვენს გავერთიანდეთ, რატომაც არა. ხო, და აი ბალტიისპირეთის ქვეყნებს მაგალითად აქვთ შეთანხმება, რომლის შედეგადაც ისინი ურთიერთდახმარებას გაუწევენ ერთმანეთს სამხედრო კონფლიქტის შემთხვევაში. მაგრამ აი შვედეთი, მაგალითად ფინეთი, რომელთაც ნორდიკულ ესე ვთქვათ ფორმატში თანამშრომლობენ ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან, ხო, ნორდიკული თანამშრომლობის ფორმატში, ესეთი შეთანხმება არ აქვთ, ურთიერთ თავდაცვის შეთანხმება არ აქვთ, რომელთაც ვთქვათ ისინი ჩაერთვებიან ვთქვათ ესეთ კონფლიქტში.
ხო, ეს საინტერესო კონტექსტია შვედეთისა და ფინეთის ნატოში ინტეგრაცია, ცოტა სხვა თემაზე გადავედით გადაცემისა. მაგრამ და მინდა დავუბრუნდე ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემას და სმენელის იმ შეკითხვას დაუბრუნდები, რომ უბრალოდ რეკლამის შემდეგ უბრალოდ შესაძლებლობა რომ ჰქონდეს რომ მოგვისმინოს. რა არის ევროკავშირის ეს რომ განვმარტოთ საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, რას აქვს ეს შეიძლება ასე განმარტება? მიცეცა ხო?
ეგ ზუსტი განმარტებაა, ხელშორისას თქვენ ახლა საუბრობთ, რაზეც საუბრობთ. არსებობს ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, რომელიც 92 წლიდან არსებობს. ანუ მანამდე ევროკავშირი იყო წმინდა ეკონომიკური კავშირი და მხოლოდ ვაჭრობა, თავისუფალი ვაჭრობის ზონა ჰქონდა, შემდეგ ნელ-ნელა მოხდა ჩამოყალიბება ერთიანი ბაზრის და რეალურად სექტორული თანამშრომლობა ვითარდებოდა, პოლიტიკების დაახლოება და ასე შემდეგ, თავისუფალი გადაადგილება ადამიანების საერთო, მაგრამ საგარეო ურთიერთობებში მათ ჰქონდა აბსოლუტურად განსხვავებული პოზიცია.
და ერთო თანამეგობრობა მგონი, ევროპული თანამეგობრობა.
კი ბატონო, გაერთიანებასაც უწოდებენ. ქართულად სხვადასხვა თარგმანია, მაგრამ ხო, European Community, ხო. ანუ European Economic Community თუ ისე ძალიან ავიღებთ, ასე ვთქვათ ზუსტად, ეს იყო რომის ხელშეკრულება 1957 წელს დადებული.
კი ბატონო.
და 92 წელს დაიდო ცნობილი მაასტრიხტის შეთანხმება, რომლითაც გაჩნდა საგარეო და უსაფრთხოების ევროკავშირის ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა და რითი განსხვავდება ახლა ეს სიტუაცია მაასტრიხტის შემდგომი უკვე წინა სიტუაციის დროს, მაგალითად დიდ ბრიტანეთს შეეძლო გამოეცხადებინა, რომ ის ვთქვათ რუსეთს, მაგალითად რუსეთს შეიჭრა უკრაინაში, ხო? გამოეცხადებინა, რომ მე ვთქვათ გმოობ რუსეთს და სანქციებს უწესებ რუსებს და საფრანგეთს შეიძლება ეთქვა, რომ მე ამ სიტუაციაში ვამართლებ რუსებს და არ უწესებ სანქციებს რუსებს, ხო? დღევანდელ სიტუაციაში, მასტრიხტის შემდგომ სიტუაციაში, მათ ვალდებულება აქვთ, რომ ერთიანი პოზიციით გამოვიდნენ ყველა საკითხთან მიმართებაში. ანუ სანამ დიდი ბრიტანეთი, რომელიც მაშინ იყო წევრი, ახლა აღარ არის,
რა თქმა უნდა,
სანამ დიდი ბრიტანეთი განაცხადებდა ამის შემდეგ, რომ ის მხარს უჭერს თუ არ უჭერს, თქვა რაღაცა მსოფლიოში რაღაცა ხდება, ან თავის პოზიციას ამასთან დააფიქსირებდა, გნებავთ ადამიანის უფლებების დარღვევა იყოს რომელიღაც ქვეყანაში, უნდა კონსულტაციები გაევლო და ყველაფერი გაეკეთებია იმისთვის, რომ ერთიანი პოზიციით გამოსულიყვნენ ეს ქვეყნები. ანუ ეს არის სწორედ ის, რომელიც კრავს პოლიტიკურად, ესე ვთქვათ, გაერთიანებას. რატო ითხოვენ ჩვენგან, რომ შეგვიერთითო და ესე ვთქვათ ენლაინმენტი ეგრეთ წოდებული?
აი, ვიდრე ამის განმარტებაზე გადახვალთ რეკლამ და დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. დღეს არის ხუთშაბათი და ჩვენ ხუთშაბათობით გთავაზობთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად დღეს ნინო არიმყოფება საპატიო მიზეზით სტუდიაში, ჩემი თანაწამყვანი ამ რუბრიკისა. ყავს სტუმარი ბატონი კახა გოგოლაშვილი, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი. და აი, რატომ ითხოვეთ, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა არის საქართველოს თავსებადობა ევროპის, ევროკავშირის ერთიან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან. რას ნიშნავს ეს? ჯერ საკუთრივ ამ პოლიტიკის განმარტებაზე საუბრობთ, ვინაიდან არაერთი აქტუალური საკითხი იყო, რასაც უნდა შევხებოდით გადაცემის დასაწყისში. მოკლე ტექსტური შეტყობინებებიც არის კიდევ მსმენელების. აი, რატომ ითხოვენ ჩვენგან ამასთან?
ზუსტად იმიტომ ითხოვენ, რომ ევროკავშირი, აი, მასტრიხტის შეთანხმებიდან მოყოლებული 92 წლიდან, თუმცა შემდეგ ბევრი სხვა შეთანხმება დაიდო და გაძლიერდა კიდე ეს დებულებები და მერე თავდაცვის და უსაფრთხოების პოლიტიკაც შეიქმნა 97-ში, ანუ ამსტერდამის შეთანხმების შედეგად, ხო? მანამდე იყო მარტო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა 92 წლიდან. ანუ რომელიც გულისხმობდა ორ რაღაცას: ერთი, რომ ეს ქვეყნები აუცილებლად უნდა გამოდიოდნენ ერთიანი პოზიციით საერთაშორისო ასპარეზზე, არ უნდა თქვას ერთმა, რომ მე მაგალითად ამის ვთქვათ არ გმობ, ვთქვათ მიანმარში ადამიანის უფლებების დარღვევას და რაღაც სამხედრო რეჟიმის მიერ განხორციელებულ რაღაც გადატრიალებას ან რაღაცას, და მეორე თქვას, რომ არა მე ვფიქრობ, რომ ეს ნორმალურია და მხარს უჭერ და დავეხმარები კიდევაც. ეს ერთი, რა თქმა უნდა, უნდა გამოვიდნენ ერთიანი პოზიციით, და მეორე უნდა ერთიანად იმოქმედონ, ასევე მაგაც ჰქვია ერთობლივი ქმედება. როდესაც მაგალითად ან სამხედრო ჩარევა არის საჭირო, სადღაც მშვიდობის ყოფილების გაგზავნა, თუ გნებათ მონიტორინგის მისია საქართველოში. ანუ ეს, რომ ერთიანი პოზიცია არ ყოფილიყო, ამას ვერ განახორციელებდნენ.
სომხეთში უკვე
ერთიანი ქმედება, სომხეთშიც. ანუ ეს ნიშნავს, რომ პოზიცია ერთიანი მიიღეს, რომ საჭიროა საქართველოს დაცვა, ხო, ვთქვათ ინციდენტებისგან და დაკვირვება მაგალითად საზღვარზე, ხო, უბრალოდ ადმინისტრაციულ გამყოფ ზოლზე, ხო, სადაც ვთქვათ კონფლიქტური ზონა, ხო?
ოკუპაციის ხაზზე.
ოკუპაციის ხაზზე
ფაქტობრივად, თუმცა უძახიან ABL.
საერთაშორისო დოკუმენტებში არის ისე, როგორც მე ვთქვი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი გაგებით ეს არის ოკუპაციის ხაზი და ჩვენი კანონმდებლობითაც.
ხო, დასრულეთ წინა დადებათ, დიახ.
კი ბატონო. მაგრამ ნუ გამომეკიდებით ტერმინებზე, თქვა თავარი აქ აზრი, რა თქმა უნდა.
ხო,
კი ბატონო. მაგრამ შემდეგ ამას მოყვება ერთიანი ერთობლივი ქმედება. და ეს ერთობლივი ქმედება შეთანხმების ის არის, თქვა, საკითხია და აუცილებლად ქმედება უნდა განხორციელდეს ისე, რომ არ შეიძლება სხვა წინ, მაგალითად, რამდენიმე ქვეყანას რო გამოეხატა წინააღმდეგობა, ეთქვა, რომ არა, ჩვენთვის ეს ჩვენი ინტერესების საწინააღმდეგოა, რა, ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ და ესა, მაშინ სხვა ქვეყნებიც ვერ გააკეთებდნენ. ანუ უნდა ერთი, ეს არის ერთიანი პოზიცია და ერთობლივი ქმედება. და ევროკავშირის ეხლა როცა ითხოვს, თქვა, კანდიდატის სახელმწიფოსგან, რომ მოახდინეთ თანხვედრა ჩვენ საგარეო პოლიტიკასთან, ამაზეა ზუსტად საუბარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ წევრები ჯერ არა ვართ და ეს ვალდებულება არა გვაქვს სრული, თქვა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა შევეჩიოთ იმას, რომ ჩვენ ვართ ერთი გუნდის წევრები და ჩვენ უერთდებით. ეხლა მაგალითად ამ მომენტში 100%-იან შეერთებას არ ითხოვენ ყველა იმ განცხადებასთან, რომელსაც ევროკავშირი აკეთებს, მაგალითად რუსეთთან დაკავშირებით, ნავალნის სიკვდილთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველობასთან, ან მე ვფიქრობ, ყველობასთან დაკავშირებით, ან თქვა, ნებისმიერი სუდანში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, არ ითხოვს 100%-ით შეერთებას, მაგრამ უნდა ეს მზარდი იყოს და ნელ-ნელა უნდა მიუახლოვდე. რატოა ეხლა ეს კიდე მეორე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ევროკავშირი არის ღირებულებითი კავშირი. ანუ თუ ღირებულებებში თანხვედრა არ არის, მაშინ ეს კავშირი ვერ შედგება ეს კავშირი ან უნდა ძალადობრივი იყოს, მაშინ იმპერია, ვიღაცამ უნდა მოახვიოს თავის ნება ვიღაცას, მოწონს თუ არ მოწონს, აი როგორც რუსეთი აკეთებს, ახვევს თავის ნებას, თქვათ, თავის სუბიექტებს, ხო, რომელიც რუსეთის ფედერაციაშია, მოწონთ თუ არ მოწონთ იმათ ომი უკრაინაში, უნდა ხარი დაუჭირონ უკრაინაში რუსეთის შეჭრას, ხო? მაგალითად თათარსტანში ახლა აინტერესებს თუ არა, აბა გამოკითხვა ჩაატარონ და ხარს უჭერენ თუ არ უჭერენ იმას, რა ქვია, ომს უკრაინაში, ხო? თუ ჩატარდება დემოკრატიული წესით ეს და ფარულად და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, იტყვიან რომ არ უჭერენ ხარ. მაგრამ რაც შეიძლება ევროკავშირს, ევროკავშირი თუ რაღაცას ქმედებას ახორციელებს, ყველა ქვეყანამ ამას უნდა დაუჭიროს მხარი, ამაზეა საუბარი. და რა შემთხვევაში უჭერს ხარს? თუმად აქვთ ღირებულებითი თანხვედრა, თუ ისინი ერთნაირად აფასებენ ამ მოვლენებს. მაგრამ მე თუ ვფიქრობ, რომ მაგალითად ახლა რუსეთისთვის პრობლემა არ არის ირანში, რომ მაგალითად ადამიანებს იმის გამო, რომ ჩადრა არეხურათ ან რაღაცა, მაგის გამო მეტროში უსწორდებიან ფიზიკურად, ხო? და კლავენ კიდევაც, მოხდა შემთხვევა, რომ მოკლეს, ხო? ახალგაზრდა ქალი, ხო, მეტროში პირდაპირ იმის გამო, რომ რაღაც არასწორად ეკეთა ეს ხიჯაბი რაღაც იმაზე, ხო? და მაგალითად რუსეთმა შეიძლება ეს არ დაგმოს აბსოლუტურად, ხო? და ევროპელი ამას გმობს. ეხლა საქართველოს ეკითხება, შენ რა სიტყვი ამას უერთდები თუ არა, რომ ჩვენ გმობთ ამ მოვლენას, ადამიანის უფლებების აი ესეთ ესე ვთქვათ დარღვევას. ან თუ გნებავთ სინძანში, რუსეთსაც დავანებოთ თავი, ვთქვათ მუსლიმების შევიწროვება ნეიმაში, რა ქვია, ჩინეთის ერთ-ერთ პროვინციაში. ანუ ევროკავშირი იღებს ამ განცხადებას და შენ გეუბნება, შენ უერთდები და შენ თუ არ უერთდები, ესე იგი შენ სხვა ღირებულებები გაქვს. ის რატო იღებს ამ გადაწყვეტილებას? იმიტომ მისთვის ადამიანის უფლებები საყოველთაოდ არის მნიშვნელოვანი, გლობალურად არის მნიშვნელოვანი, არა მარტო იქ.
ამით აჩვენებს
შენ თანხვედრას. ამიტომ აქ იმაზე კი არ არის მარტო საუბარი, რომ აჰა, რახან მე ევროკავშირის მოკავშირე ვარ, ესე იგი მე უნდა მხარი დაუჭირო. არა, ამაზე არ არის საუბარი. შენ ნატურალურად უნდა დაუჭირო მხარი, თუ ევროკავშირის ყველა ქვეყანა იღებს, აი ბუნებრივად უნდა გინდოდეს მხარდაჭერა, იმიტომ რომ შენც ესე ფიქრობ. იმიტომ რომ შენც ესე ფიქრობ, რომ ეს დასაგმობია. შენც ესე ფიქრობ, რომ უკრაინაში რუსეთი რო შეიჭრა, ეს დასაგმობია. და ამაზე თან უნდა გამბედაობაც ქონდეს, რომ ხმა მოიღო პლუს კიდე, ხო? ანუ ესე იგი აქ არის ღირებულებითი კონტექსტი, ანუ ღირებულებითი მნიშვნელობა აქვს ამას მრავალი თვალსაზრისით. ერთი რომ შენ ეთანხმები ამ ქვედა, მეორე კიდე შენ ბედავ და ამას აკეთებ, ანუ ესეც მნიშვნელოვანია. და ამიტომ ესე იგი ევროკავშირი რა თქმა უნდა აკვირდება კანდიდატ სახელმწიფოებს და იმათ, ვისაც უნდა განსაკუთრებით დაახლოება. ხა ჩვენ ეს შეერთების შესაძლებლობა უფლება ჰქონდა მონიჭებული ჯერ კიდევ 2007 წლიდან, როდესაც არ ვიყავით კანდიდატები ევროკავშირის, ხო, წევრობის, და არც ვთქვათ ამაზე არც იყო საუბარი. მაგრამ რახანაც ისინი ქვლიდნენ შენ პარტნიორად, ახლო პარტნიორად, უკვე გაძლებდნენ ამ წინადებას, გინდა შემოგვიერთდე? ანუ ესე იგი შენ გაძლებენ როგორც შესაძლებლობას, რომ ნელ-ნელა გაიზიარო ევროკავშირის ხედვები, რომელიც გამომდინარეობს მათი ესე ვთქვათ პატივისცემიდან, დემოკრატიული ფასეულობების და ღირებულებების მიმართ. ხო, და ეხლა კიდე როდესაც კანდიდატი სახელმწიფო ხარ, უკვე უყურებენ ვის რამდენი აქვს. აი ხედავენ, რომ მაგალითად სერბეთს აქვს დაბალი, ვთქვათ 52-56%, ასე მოლდოვას ვთქვათ აქვს სადღაც 75%, ეხლა უკვე ავიდა 85%-ამდე მოლდოვა და მე მგონი 100%-ამდე ავა მალე, იმიტომ რომ უკვე რუსეთზეც იღებს, ვთქვათ, და უერთდება კიდევაც ზოგიერთ სანქციებს, ვთქვათ. თუმცა ნაკლებად, რა თქმა უნდა, მაგრამ უკრაინა მაგალითად პრაქტიკულად ყველას იღებს უკვე, ხო? ყველანაირ ევროკავშირი, რასაც იტყვის უკრაინა ყველაფერზე, ესე ვთქვათ, უერთდება, იმიტომ რომ თვითონაც ხედავს, რომ ეს, ესე ვთქვათ, აუცილებელია. და საქართველოს ყველაზე დაბალი ქონდა შარშან 21%, სხვადასხვა ერთგვარ შეფასებებს აკეთებენ და ნუ 40 ზოგი ამბობს 40%, მაგალითად ჩვენები მომხრე არიან, რომ თქვა 40%, იმიტომ რომ ზოგიერთ იმას არ თვლიან, თქვა, აუცილებლად თუ შეუერთდეთ ზოგიერთ განცხადებას. ეხლა მე მაგალითად გუშინ წინ ვათვალიერებდი ზუსტად რამდენი იყო შეერთება, თქვა, ამ წლის დასაწყისიდან, იანვრიდან, და 52%-ია, როგორც მე დავითვალე. შეიძლება რაღაც 1% შემეშალა, ან ორი, ყოველ შემთხვევაში ყველა სადაც მიერთების, ესე ვთქვათ, ის იყო, რომ ყველას არ უერთება. ეხლა ევროკავშირის ზოგიერთ განცხადებაში არ ითხოვს, რომ შეუერთდნენ სხვა ქვეყნები, იმიტომ რომ ძალიან შიდა საკითხი არის, ანუ ევროკავშირის შიდა საკითხია. და საგარეო, ესე ვთქვათ, პოლიტიკის განცხადებებზე საუბრობ, მაგრამ CFSP-ს, აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, ესეთ საგარეო უსაფრთხოების პოლიტიკის განცხადებებზე, მაგრამ იქ სადაც თქვა შეერთება ხდება 52%-ზე ავიდა, ანუ ესე იგი მოუმატეთ ჩვენ. ოღონდ დავათვალიერეთ სტრუქტურულად რა განცხადებები იყო, როდესაც ჩვენ უერთებით. მაგალითად ჩვენ არ შეუერთეთ ნავალნისთან დაკავშირებულ არც სანქციებს, არც განცხადებებს, ხო? ანუ ესე იგი ქმედებებზეც არის საუბარი.
და
რაზე ღონისძიებებს უწოდებენ ისინი, ანუ ეს უკვე უბრალოდ განცხადება არ არის, ეს ქმედებაც არის, ანუ სანქციების დაწესება, ხო? ნავალნისთან დაკავშირებით არც განცხადებას შეუერთით, არც ქმედებას და უკრაინასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით ისე ვარ უერთდებით. ოღონდ დანარჩენ სხვა ყველაფერს, რომელზეც ასევე ვიკავებდით თავს. სუდანი, მიანმარი, მაგალითად რაღაც ცენტრალური აფრიკა, სადღაც სხვადასხვა რეგიონები, ხო? პრაქტიკულად უკვე ყველას უერთდებით.
სმენელის ნაწილისთვის ой, рад როგორ გაიქცა დრო. სვენელის ნაწილისთვის აი ეს მიერთების ასე ვთქვათ პროცენტულობა როგორ და ხო, წილი ევროკავშირის ერთიან პოლიტიკასთან უკავშირდება მათი აღქმით და ამას მოკლედ რა მიზეზია აქვს თავს დავანებებ, მაგრამ მათი აღქმითას უკავშირდება საქართველოს უსაფრთხოების საკითხს, სწორედაც რომ ძალიან თუ გააქტიურდა საქართველო ამ კუთხით, ზუსტად რუსეთთან მიმართებით ქმედებებში ჩართვით მათ შორის, ეს ზრდის საქართველოს წინაშე არსებულ საფრთხეს. თქვენ რას უპასუხებდით ასეთ სმენელს და შემდეგ უკვე მართლა ამ წუთას რასაც გწერენ, იმას მივუბრუნდები?
კი, მართალი არის, ნამდვილად. ეს თქვა დარს აქ სიფრთხილე არის საჭირო თავისთავად, რა თქმა უნდა. მაგრამ აბსოლუტურად იგნორირება, თქვა ის, რომ არ დაგმო არც ერთი არ შეუერთე არც ერთ განცხადებას, რომელიც გმობს მაგალითად ბავშვების გატაცებას, თქვა უკრაინიდან, ხო? ეს ხო ძალიან ტრივიალურია და რა საფრთხე გელის ახლა ისეთი, რომ თქვა, რომ მართლა მე ვგმობ იმას, რომ რუსეთმა გაიტაცა უკრაინელი ბავშვები ათასობით და
მეორე მხრივ ეს ის დანაშაულია, სწორედ რის გამოც ძებნილად გამოაცხადეს პუტინი
თავის ერთ-ერთ ჩინოვნიკთან. მაგრამ ხო არის ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რომელზედაც თქვა შენ არ შეგიძლია რომ გაჩერდე. ამიტომ შეიძლება აქ სელექტიური, ესე ვთქვათ, მიდგომა არის საჭირო, მაგრამ არც მაგალითად ახლა ნავალნის ყელობაში დამნაშავე ადამიანების ეხლა ვთქვათ ეძებენ სიას, იზრდება ეს სია ჯერჯერობით რამდენიმე კაცი ვთქვათ შეიყვანეს. არის სიები ვთქვათ, რომლითაც სანქციებში სანქციები ედება თქვათ რაღაც კონკრეტული დანაშაულებების გამო კონკრეტულ პირებს. ნუ ვთქვათ რუსეთის სახელმწიფოს მიმართ შენ გეშინია რაღაც სანქციებში შეერთება, მაგრამ ამ პირებთან დაკავშირებით ხო შეიძლება და საბოლოო ჯამში სანქციებს შეიძლება არ შეუერთე, მაგრამ განცხადებას ხომ შეიძლება შეუერთე, რომ შენ გმობ ამას და ამას და არ უჭერ ხალხს. მაგალითად უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით, რომ ეს არის აგრესია, კი, ჩვენ თქვა შეუერთით გაეროს რეზოლუციას, მაგრამ იქ სხვანაირი სიტუაცია არის, გაეროს ასამბლეაში გაკეთებული რეზოლუცია სხვა არის ევროკავშირში, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი სახელმწიფოა ერთად და შენ რაღაცა იკარგება შენი, ესე ვთქვა, ის აქ პიროვნულობა ამ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ როდესაც თქვა ევროკავშირმა გააკეთა განცხადება და დაგმო რუსეთის შეჭრა, შენ აქ შეგიძლია რომ შეუერთე, შეიძლება არ შეუერთე იმ სანქციებს, რომელიც თქვა რუსეთის წინამდებ დააწესა ევროკავშირმა და ყოველ დღესდის და უკვე 13 თქვა სანქციების პაკეტია მიღებული, ხო? შეიძლება თქვა რომ მაგალითად ეს აბსოლუტ მაშინ რუსეთი გამოიყენებს სანქციებს ჩემ წინამდებ და დააზიანებს ჩემ ეკონომიკას სრულად, მაგრამ ესეთ განცხადებებს მაინც უნდა შეუერთე, ესე მგონია.
ხო, აი მსმენელი გწერს ჩვენს რომ შეშფოთება გამოვხატოთ ხოლმე, არ ჩაგვეთვლებაო, ანუ ფლაცა.
კი, ჩაგვეთვლებათ, მაღაზია საუბარი, დიახ, კი ბატონო, მაღაზია ზუსტად საუბარი.
დაგვრჩა სულ ცოტა როგორ იმ, არ ვიცი რამდენად მოვასწრებთ პასუხებს, აი შეკითხვა იყო ტრამპის გაპრეზიდენტების შემთხვევაში ნატო ისრაელისო. ასევე არის ეცეთ ნატოს თემას მე ასევე გულნაკლული რომ არ დარჩეს თუ ვერ მოვასწარით რაღაცები მსმენელი, მიუბრუნდებით შემდგომ ეთერებში, სულ პირდებით, ქონია კიდეც და კიდევ და უბრუნდები ამ თემას, იმიტომ რომ ერთი მსმენელი გწერს, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, როგორ ფიქრობთ, უფრო კარგი ხომ არა ზოგადად ყველასთვის რომ ნატოს მითიური სიძლიერე შესამჩნევად გაფერმკრთალდა, გულისხმობ, კარგი ხომ არა, ხო, გულისხმობ რეალურ მდგომარეობას შტატების გარეშე ევროპული ერთიანობის საკითხებს, მართალი აღმოჩნდა პრორუსული პროპაგანდა, მართალი აღმოჩნდა პრორუსული პროპაგანდა რომ ნატომ თავი ამოწურა? ნაწილობრივ იმედგაცრუებული მსმენელი ბატონი ზურა გწერს ასე თვითონ და შეაფასა ასე თავის თავი. გამარჯობა. საქართველოს საგარეო ვექტორის სხვა მიმართულებით მიდის, მგონი ამას დიდი ფილოსოფია არ სჭირდება, ილუზიაში ყოფნა არ გვარგებს. აბა
ხო, ნუ ერთი რომ ნატომ თავისთავად ამოწურაო, ეს არ ვიცი მე, ესე რუსული თავად თქვა, ესე ვთქვათ, მსმენელმა,
ვინც
შეკითხვაში თავად უპასუხა, რომ ეს რუსული პროპაგანდაა, მეტი არაფერი. როგორ ამოწურა თავისთავად ნატო ფართოვდება, მაშინ რატო შევიდნენ ფინელები და შვედები, ესე ვთქვათ, ესეთი მეამიტი ხალხია, ყველაზე პრაგმატული ხალხი ევროპაში არიან ჩრდილოელები, რომლებიც ყველაფერს ზომავენ, აბსოლუტურად. და ფინეთი რამდენი წლის განმავლობაში საერთოდ ნეიტრალური იყო და რუსეთთან როგორ თხილი პოლიტიკას ატარებდა, ხო? საბოლოო ჯამში გადაწყვიტა, რომ ჯობია ნატოსთან ყოფნა, იმიტომ რომ ნატო არის ძალა, ნამდვილად არის ძალა და ნატო არის ის, რომელიც მართლა შეიძლება დაგიცვას შენ. ამიტომ ეს აბსოლუტურად არასწორი, ესე ვთქვათ, ის არის მიდგომა. Да,
Трампის პრეზიდენტობის შემთხვევაში ნატოს რა ელისო?
ხო, ნუ ყველამიც ის ეს კარგად რომ ეხა ტრამპმა წინა თავისი პრეზიდენტობის შემთხვევაში ევროატლანტიკური ერთობა საკმაოდ დააზიანა და ესეთი საფრთხეები ეხლაც არსებობს თავისთავად. თუმცა ტრამპი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძნელად პროგნოზირებადი პოლიტიკოსი, რაც ესე ვთქვათ, ამერიკისთვის ნამდვილად ცოტა გასაკვირია, იმიტომ რომ არაპროგნოზირებული ბოდი ხალხის ესე ვთქვათ პრეზიდენტებად არჩევა ამ ხელა ქვეყნის, ეს არის დიდი რისკი, რა თქმა უნდა. მაგრამ სამწუხაროდ, ნუ სიტუაცია ესე ჩამოყალიბდა. ეხა ისეთი რაღაცა არის ისტორია და საერთოდ სამყარო, რომ არაფრისგან არ არის არასდროს დაზღვეული, ვთქვათ, არავინ. ამ შემთხვევაში ამერიკულ საზოგადოებაში ესეთი დრო დადგა, რომ არსებობს რისკი იმისა, რომ ტრამპი აერჩიონ. შესაბამისად არსებობს რისკი იმისა, რომ ევროატლანტიკური ერთობა ისევ რაღაცნაირად საფრთხის ქვეშ დადგეს. მაგრამ ამის, ესე ვთქვათ, ამერიკელი ხალხი ამას თუ დაუშვებს, ეს ძალიან ეჭვმეპარება საბოლოო ჯამში. იმიტომ რომ ერთია, ვთქვათ, ეს პოპულიზმი, ეს საუბრები და ასე შემდეგ, მეორეა გადაწყვეტილებების მიღება ამასთან მიმართებაში და როგორ რეაგირება ექნება ამერიკელ ხალხს, რომელიც, ვთქვათ, ამდენი წლის განმავლობაში ევროპასთან ერთიანობას, ესე ვთქვათ, ახორციელებდა. ნუ დაგვავიწყდება ისიც, რომ ხა შეერთებული შტატებიც და ევროპაც ღირებულებით თვალსაზრისით არიან ძალიან ახლო ერთმანეთთან, მათ არ აქვს პრაქტიკულად განსხვავებები არავითარ შეფასებებში და თავისთავად მომავალიც ევროატლანტიკური სივრცის მე უფრო მიმაჩნია, ვთქვათ, რეალისტურად. საბოლოო ჯამში ვხედავთ, რომ სოფლიო რაღაცნაირად იყოფა, ახლა ისეთ ეტაპზე შევედით ჩვენ და აქ სულ უფრო და მეტი, ესე ვთქვათ, ის ექნება იგივე ამერიკას, რომელიც შედარებით თვალსაზრისით სუსტდება, განასუსტდება როგორც ამერიკა, მაგრამ იმის გამო, რომ სხვები ძლიერდებიან, იზრდება, ვთქვათ, ჩინეთის ეკონომიკა, სხვადასხვა ქვეყნები, ვთქვათ, ზოგიერთი არის ავტორიტარული ქვეყანა და მათი ძალა იზრდება, ამ სიტუაციაში ამერიკას კიდევ უფრო დაჭირდება ერთიანობა თავისნაირ, ესე ვთქვათ, ქვეყნებთან და მათ შორის არამატო ევროპასთან, არამედ თუ გნებავთ აზიურ დემოკრატიულ სახელმწიფოებთან, როგორც იაპონია, ვთქვათ, სამხრეთ კორეა,
საინტერესო
ავსტრალიასთან და ასე შემდეგ.
აგი ბოლოსკენ ვარ, სამწუხაროდ ეთერის ორი წუთი გადაგვრჩა და უცებად მინდა დავუბრუნდები პრეზიდენტის წუხანდელ განცხადებებს. ერთ-ერთს, რომ საქართველოში ეს პრორუსული პოლიტიკა გასაქანი არ აქვს ამ ასე ვთქვათ მიმართულებასო. აი, კითხვას დაგისვამდე, რომ ჩავატიოთ პასუხით ერთ წუთში. ეს საარჩევნო წელიწადი, თქვენი აზრით, საარჩევნო კონტექსტი საქართველოში, ხელშემწყობი არის საქართველოს ევროინტეგრაციისთვის თუ ხელის შემშლელი?
თავისთავად არჩევნები, რა თქმა უნდა, ყოველთვის, ესე ვთქვათ, ისეთი რთული რაღაც პერიოდია და აქ ცალსახა პასუხი ხელშემწყობია თუ არა. ყოველ შემთხვევაში ახლა ამ მომენტში ევროპული ინტეგრაცია გამოდის ნელ-ნელა და გამოვა საარჩევნო დღის წესრიგის წინა პლანზე, ანუ ესე ვთქვათ, როგორც უმნიშვნელოვანეს თემად და ყველა ის პარტია, ვთქვათ, მართველი ძალის ჩათვლით, რომელსაც უნდა გაიმარჯოს არჩევნებში, რაღაცნაირად იქნება ვალდებული, რომ დაუმტკიცოს თავის ამომრჩევლს. ისინი ყველაზე კარგად უზრუნველყოფენ ევროკავშირში ინტეგრაციას. ამიტომ აგვირჩიეთ, არამარტო იმიტომ, რომ ჩვენ პენსიებს გავზდით ან რაღაც ასე შემდეგ, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ შეგიყვანთ ევროკავშირში. აი, ვინც ამას დამდგა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, არჩევნები ამ კონტექსში კატალიზატორასაც გამოდის. ანუ ყველა ცდილობს უკვე, რომ დააჩქაროს, იმიტომ, უბრალოდ ცარიელი ლაპარაკი, რაზეც მე შევამჩნიე, ვთქვათ, მაგალითად, აქვთ ხელისუფლების წარმომადგენლებს ბევრს ეს გადის, რომ ჩვენ ვილაპარაკებთ, მაგრამ გავაკეთებთ სხვას. ეს აღარ გამოვა, იმიტომ რომ არჩევნების დროს თქვა, კრიტიკა იზრდება, ურთიერთშეფასებები იზრდება და გამოჩნდება თუ რეფორმებსაც არ ატარებ ამ სიტყვების უკან, ხო? მაშინ ეს გამოჩნდება და მოსახლეობისგან ხმებს დაკარგავ. ამიტომ ამ შემთხვევაში არჩევნები შეიძლება კატალიზატორად გამოვიდეს, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა. Იყოს ასე ოპტიმისტურად. ძალიან დიდი მადლობა კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, ამ რუბრიკით კი ერთ კვირაში დაგიბრუნდებით. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Seems it never rains in summer.